Ya manje sangena kwi program le ya kwa CJN and ukhona ke u Mr. Usabelo wakwamfeka uqhamukile lapha eMawoti Community Advice Office and Resources Center. Namhlanje uzobe khuluma ke about i political right nokuyinto ke ikakhulukazi esibona ukuthi kubalekile ukuthi sifundiseke ngayo njengabahlali ke baseNingizimu Afrika. Mr. Mfeka asikunikelele sikwamukele emsakazweni.
Sibonge kakhulu kuLuyane, sibonge kakhulu kubaphathi beNanda FM.
Kwintokozo ukuthi sibe nawe namhlanje Mr. Mfeka emsakazweni. Sikhumbuze kumlaleli ukuthi lolu hlelo ulethelelwa ke iCitizen Justice Network and iCJN is an award winning media and justice innovation which started in 2015 and they are based in the journalism department eGoli at Wits University. So they bring together the established networks of paralegals and community radio stations to improve journalism and people's access to justice. Namhlanje Mr. Mfeka sibhekela kakhulu ke i political right. Mhlambe before nje sithi kuyihlaziya kabanzi, mhlambe kukhulunywa ngani makukhulunywa about i political, specifically i political right.
Siyabonga kakhulu mnumzane Mdunge sibingelele. Masikhuluma nge political right sibe sikhuluma ngokuthi abantu base South Africa banelungelo nabo lokuthi bakwazi ukujoyina, bakwazi ukuforma, bakwazi futhi ukuthi bayihlanganise nanoma yiliphi iqembu lezombusazwe South Africa. Lokho ke bakwenza ngaphansi komthetho umthetho sisekelo wase South Africa obagunyazayo ukuthi umuntu ufanele akwazi ukuthi ajoyine ngokukhululeka, akwazi futhi ukuyisigalele lakhe iqembu maye ukuthi unamandla, akwazi futhi uma kuwukuthi mhlawumbe khona umqondo thizeni abanye abantu abanawo bakwazi ukuthi ayihlanganise nabo ngaphandle kokuhlukunyeza. Lokho ke bakwenza bekhululekile bengenangcindezi ukuthi mhlawumbe ngelilanga bazohlasela. So ke ileyo nto ke sikhuluma ngayo namhlanje, isizathu esenza ukuthi sikhulume ngayo namhlanje yilesi sokuthi siyazi ukuthi sesiza kuma-election, abantu bazokhetha amaqembu abo abawathandayo ukuze amelwe amakhansela. So ke lokho kufanele sikhulume ukuthi abantu banalo ilungelo lokuthi umuntu akwazi ukuthi ayikhethele lonke iqembu alithandayo. Okwesibili, uma ngabe uyasebenza, abantu bangakwazi ukuyikhethela inyunyana abathanda ukuthi ibamele emsebenzini. Akuphoqelekile ukuthi ngoba nakho ufice wena kuyinyunyana A ekhona emsebenzini eyimajority bese na ujoyina leyo nyunyana leyo. Ungakwazi ukuthi ufike nenyunyana yakho noma mhlawumbe ke ujoyine leyo nyunyana esuke sikhona lapho oyithandayo. So abantu ngokomsebenzi banelungelo futhi ukuthi bayiqokele inyunyana yakho. Noma ngabe ke mhlawumbe yisezikoleni, siyazi ukuthi kuneyinhlangano eyikhona eyikoleni, inhlangano zabafundi, nakhona futhi le political right isuke ikhuluma ngayo ke leyo nto leyo ukuthi abantu futhi banelungelo lokuthi bayikhethele inhlangano yabafundi abafisa ukuthi bamele kuleso sikole leso. Ziningi ke ilokhuzana iyinhlangano zabafundi ekhona eSouth Africa, abantu bangakwazi mayifika khona akhethe ukuthi ukhetha yiphi inhlangano ngaphandle kokuthi abe nengcindezi yokuthi lapha asuka khona noma mhlamba abazali bakhe noma ubani wekhuthi uyiliphi iqembu angakwazi ukuthi ayikhethele. Okwesithathu into esifuna ukukhuluma ngayo la yokuthi
yes,
uma ngabe abazali bakho beyiqembu A wena ubusudecide ukuthi hayi mina ngeke leli qembu lela lingisebenzeli, uyakwazi futhi ukuthi uyikhethele lakho iqembu ngaphandle kokuthi ubuka abazali bakho ukuthi abazali bami hey bayikuthi nokuthi soke nami la ekhaya nje fanele sibe ukuthi. Ungakwazi ukuthi uyikhethele iqembu ofisa ukulikhetha. Lokho kuhamba kuhambe kuze kufikeke ngisho nase intweni nje ofisa ukuzenza ofuna ofisa ukuzenza, mhlambe usebenzisa amaqembu ezombusazi ukuthi uma ngabe kuwukuthi mhlambe kunodaba oluthizeni, ake ngithi mhlambe umasipala othizeni uphethwe iqembu elukuthi iqembu eliphikisa iqembu elukuthi, uma ngabe kunesidingo obonayo ukuthi iqembu liphethe kulowo masipala leyo mhlambe lihamba kancane, baye bathi ke ungakwazi ukusebenzisa mhlamba amaqembu aphikisayo ukwazi ukuthi ufake ingcindezi ukuze ukwazi ukuthola lezo idingo lezo. Kodwa ke siyazi ukuthi eSouth Africa sivota kanjani. Sivota ngokuthi wena uyiliphi iqembu. Abantu abajwayele ukuthi mase mhlambe befuna idingo bese besebenzisa amanye amaqembu akwezinye indawo.
Right. Mr. Vega, sakhuluma ngazo nje lezi zamaqembu ngiyazi ukuthi njengamanje kubheke kakhulu okhetheni njengoba ushilo naphambilini. Kodwa ke ngiyakhumbula futhi sikhuluma phambilini ngayo le ndaba le yama-rights. Wayithinta le ukuthi njengoba sikhuluma namhlanje nge-political rights, nginalo ilungelo lokuthi ngingazifomela nje iqembu lami elizoba nje mhlawumbe umdunge bantontontoni, ilungelo likhona. Kodwa ke besibheka la, ake ngithi wena Mr. Vega usufomele elakho nje iqembu. Iziphi izinto umuntu ekumele ukuthi abe nazo uma ngabe mhlambe ezoforma iqembu lakhe? Ngoba nginalo ilungelo lokuvula elami iqembu.
Unalo ilungelo lokuforma lakhe iqembu. Izinto okufanele ube nazo, okokuqala nje fanele ube nemali. Yes, fanele ube nemali. Ngoba ukurana ngaphandle mase uzothola abaxhasi. Ngoba ukuphatha iqembu lezombusazi, abanye abantu bacabanga ukuthi mhlawumbe nje kusuke kuyabo into nje ongayenza nombani. Fanele ube nemali. Isizathu sifuna ukuthi ube nemali. Uma ukhampeyina, lamabhodi lawa asuke efakwe egcobeni, lamabhodi othola ukuthi enziwa ngemali eyishisiwe. Ingakho ke manje ubona abanye, angithi njengoba sikhuluma nje namhlanje, kunento ukuthi fanele abantu baveze ukuthi obani laba basuke bebaxhasile. So ke ngoba iqembu lona ngokwalo ngempela ngelikwazi ukumelana nezindleko zokhetho. Ake siqale nje la. Yes, i-IEC ikhona imali ebanikezayo amaqembu, and leyo mali le isiku-proportional, okusho ukuthi kusuke kuwukuthi iqembu lingakanani, linabalandeli abangakanani, noma sorry abantu ababavotelayo, bese kuthiwa ke sizokunikeza imali engaka. Ingakho amanye amaqembu esuke ekhala nje ukuthi hhayi ngeke, iyarobhana lento, ngoba okusho ukuthi iqembu elikhulu noma elivotelwa kakhulu liyohlezi linikeza imali eningi. So-ke naye i-IEC yabanikeza imali, kodwa nawe-ke fanele ube nayo imali. Okwesibili, into ofanele ukuthi ube nayo, fanele phela ube uyakwazi ukuthi okay, umhlalwa la e-South Africa, uyavota la e-South Africa, nazo zonke lezo zinto lezo. Okwesibili, okwesithathu, mhlawumbe kuyadingeka noma ngabe-ke mhlawumbe kungayona ilokhuzana into ekufanele ngempela ukuthi ube nayo, amahhovisi phela fanele ube nawo. Ngoba uma ngabe kuthiwa iqembu elithize fanele laziwe i-address yalo ukuthi likiphi i-address, ukuze mhlawumbe uma ngabe u-IEC elibhalela noma sekhona umthetho oliwuphulile, lakwazi ukuthi lelo qembu lele sizolitholaphi. Abavoti balo nabalandeli balo fanele bazi ukuthi labo bantu sizobatholaphi. Angithi uyabona-ke nalapho futhi sekungena imali, ngoba uma urent space eyindaweni zasemadolobheni kufunele lapho ukhokhe. So-ke uyabona nje imali ukuthi ngempela iyasebenza uma ngabe kuthiwa uvula iqembu. Ama-t-shirt osuke eprintiwe asuke eprintwe ngemali, noma ngabe yini esuke yenziwe ngemali. So-ke kufanele ukuthi umuntu ngempela kube ukuthi bakhona abaxhasi, mhlawumbe bamxhasile naye, futhi-ke uthole ukuthi iphakethe lakhe ngempela alivuzi kakhulu. So-ke yingakho-ke sithi fanele ukuthi ube nayo imali.
Ngoba nalo kokukhankasa kumele ukhiphe imoto, mhlawumbe ngeke uze ube nemoto ezu-7, uzogcina usuyiharisha ezinye, nokubrenda kwey'moto, njalo nabantu-ke abasuke bekukhankasela. Mase kuba kile iqembu lisuke likhankasela iqembu lize lifake nezikibha-ke ezibhalwe ukuthi vote for Mr. Mfeka, labo-ke Mr. Mfeka uyubone-ke mhlawumbe sekunevunguvungu ey'sukayo, mhlawumbe sekuney'ngxabano phakathi kwamaqembu ahlukahlukene. Labo bantu ngoba banalo ilungelo lokukhankasa nabo masibhekela kwi-political rights, kodwa ababisengozini uma ngabe bezohambe beyokhankasa, ngoba siye sibone iy'gameko kuthiwa mhlawumbe hhayi balwile laphaya, noma sekukhona sebebulelene bamaqembu ahlukahlukene. Mhlawumbe umthetho noma-ke wona amaqembu azibekaphi iy'mpilo zabantu, ukuphepha-ke kwey'mpilo zabantu uma ngabe-ke bephuma-ke beyokhankasa?
uyabona nje angiyazi into esukusilisa abantu uma kuuthi omunye uyakhankasa omunye uyakhankasa yiphi into elisayo lapho ngoba uzosho wena mhlambe esikhohliwe lapho ukuthi ngesikhathi ubuzu ukuthi yini ufanele ukuthube naye nomqondo ke nje ukuthiwa lento yini i mission statement okusho ukuthi noma i constitution ezokwazi ukunihlanganisa ndawona ngoba uma ngabe i ideology noma sethi lento eyumqondo waleyo organization lo fanele kube ukuthi ngempela khona into esihlanganisayo kulezo zinto lezo ngoba ngesithi nje siyahlangana isabelo mhlambe freedom party bese now joina nje for we say ukujoyina fanele kube ukuthi ngempela ikhona into ekuhohele noma ekuholele ekutheni ujoyine lelo qembu lelo uma ngabe kuukuthi ayikho leyo nto le yilento ke ezogcina ukuthola ukuthi abanye abantu sebeyalo bashaya abanye abantu ngoba akanayo into eyumgomo emholele kuthina kajoyini le organization ingakho uzothola ukuthi abantu kwesinye isikhathi baba nokukhohlakala benza i-corruption ngoba okusho ukuthi akayihloniphi imigomo yalelo qembu lelo so ke kubalulekile ukuthi uma ngabe ujoyina iqembu wazi ukuthi ujoyina imigomo yalelo qembu ujoyina ubulona uzoyihlonipha imigomo yakho now uma ngabe abantu sebelwa-ke ukulwa kwabo kusuke sekugicilela phansi isithunzi saleyo organization uyabona nje into eyenzeke eVets bekuyiseVets noma iseUJ angisazi noma ikephi laba abafundi besebelwa khona EFF Student Command neCOSAS sebelwa khona uyabona lapho-ke bese kukhombisa-ke lapho ukuthi hhayi-ke sekuphelile ngemqondo ukuthi mhlambe bakwazi bonisana bakwazi ukudebate ngama issues sebebona ukuthi mhlambe kungcono ukuthi balwe ingakho ke sithi ke uma ngabe usushaya umuntu uma ngabe mhlambe usuthuka umuntu usuke usuliphulile ilungelo lakhe lele sithi political right now angakwazi umuntu ke ukuthi ke uma ngabe kukuthi umthukile noma umshayile angakwazi ukumangalela kwi-electoral court okusho ukuthi angakwazi kuya enkantolo yezokhetho uma kuwukuthi leyo nto yenzeke mhlambe ngaphakathi mhlambe kwisizini yokukhetha noma mhlambe kubona ukuthi hayi besikhankasa mhlambe waseyasivimba lo uyabo leyo nto le so ke ilezo zinto lezo ungakwazi ukuthi umuntu umangalele noma uma kuwukuthi kuzohlukana ukuthi udaba lwenzeke kanjani ungakwazi ukumangalela enkantolo emaphoyiseni ungakwazi ukuthi umangalele mhlambe kwi-electoral court uma kuwukuthi lolo daba njengoba ngisho ukuthi lwenzeke mhlambe ngesizini noma ngesikhathi kukhankaso ungakwazi ukuthi umuntu umlokhuze umfake kwi-electoral court uma ngabe futhi kubonakala ukuthi udaba lwakho mhlambe luthinta namalungelo esintu ungakwazi futhi ukuthi uludlulisele lolo daba lolo kwi-human rights commission
Alright, Mr. Vega, sesivala nje siyabonga kakhulu ngayo yonke le information nje wasipho yona. Angazi noma khona nongifihlela kona Mr. Mfeka, ngizwe wenza isibonelo lapha ya ukuthi mhlambe kube isabelo Freedom Party. Ngabe mhlapa khona ama planos ophezi kwawo? Labe khona ongifihlela wona.
Lutho ngi-right la ngikhona cha ezepolitiki cha ngeke ngikwazi ukuthi ngivula ayimina leyo
yabona lento. Uyazi ingakusetha ngoba kuyakusetha ukuba i public speaker. So uyathembisa mawukhuluma ngisho ukuthi abingi kulalela.
Well kodwa ke kungaba njalo Siboko kodwa ke mase kufanele ukuthi ngempela ubhekane nezinselele ezikhona la emaqenjini ezepolitiki uyabona ukuthi kungaba nzinyana yabona leyo nto leyo so ke ingakho
Mr. Mfeka, we have lost him. It's Mr. Sabelo Mfeka from Bamawoti Community Advice Office and Resources Center. Besikhuluma naye emsakazweni under 88.4 FM today's Best Radio. Isibheka la kakhulu udaba ngelwe political right iyini yona ke le political right ekhulunywa ngayo. Kodwa ke mangabe afisa ukuxhumana naye ungakwazi ukuthi umthole ke kuyona ke inumber engizokunikeza yona nje ngamanje yakhe ke uMr. Sabelo ke wakwamfeka. Inumber ke ithi 072-866-1156 072-866-1156 Number giga Mr. Mfeka from Amawoti Community Advice Office and Resources Center. I'm trying to get no one up is the pink inga obhekene nazo emphakathini njenge parallel kaliyena kuyakwazi ukuthi angenelele abeke esekwazi ukuthi azame ke ukusiza la engakwazi ukuthi akusize khona.